Deschideți, vă rog, scripturile în cartea Daniel, la capitolul 2. O carte scrisă intenționat pentru a ne întări credința noastră. Și vreau să vă readuc aminte contextul acestei cărți. Imperiul Babilonian invadează țara lui Iuda, Iudeea, o poartă din Israel, da? Arde Ierusalimul, capitala, distruge templul și duce în robie, în trei ture, evrei din acele ținuturi. Ei, lucrurile astea le aflăm în Daniel, capitolul 1, versetul 1. În versetul 2 însă ne dăm seama, surprinși, că invazia, de fapt, robia aceasta, n-a fost la întâmplare, ci Dumnezeu a dat în mâinile lui Nebucadnețar, împăratul Babilonului, poporul evreu și țara. Și tot aici aflăm despre cauza, motivul pentru care au ajuns în robie. Păcatele lor, indiferența, împietrirea față de avertizările oamenilor trimiși de Dumnezeu ani la rând, proroci, da? Avertizându-i că dacă nu, se vor întoarce spre el. Lucrurile acestea vor veni. Și prima lecție care o învățăm din primul capitol, primele versete ale cărții Daniel, e o lecție frumoasă pe care vrem să ne o reamintim, și anume că Dumnezeu e suveran. Dumnezeu e suveran. Mișcă popoarele, scrie istoria. Începând din versetul 3 însă, observăm că obiectivul se focalizează de pe popoare, de pe oameni, pe patru tineri, dintre care unul numit Daniel. Da? Credincioșii ei, luați și ei în robie, dintre evrei respectivi, dar selectați pentru o slujbă anume, și spre exemplu, să devină consilierii, da? Înțelepții împăratului Nebucadnețar, sau pentru cei care nu se familiarizez cu acest nume, Nabucodonosor, astăzi cred că am mâncat ceva, da? Nabucodonosor, îl știm din opera lui Verdi, da? Privilegiul acesta însă vine cu un preț. În versetul 5, împăratul poruncește anumite lucruri care contravin valorilor morale și spirituale ale lui Daniel. Și în acea conjunctură, Daniel este pus să aleagă. Să aleagă între a rămâne credincios lui Dumnezeu și a se supune poruncii împăratului. Și Daniel ia o hotărâre, am citit-o data trecută. Hotărăște să rămână supus lui Dumnezeu. Chiar dacă, în contextul respectiv, își riscă viața. Hotărârea aia devine pivotul cărții Daniel. Tot ceea ce urmează. Tot ceea ce e scris în această carte e rezultatul acelei hotărâri care declanșează puterea lui Dumnezeu în viața acestui om. Ne învață clar că hotărârile noastre contează înaintea lui Dumnezeu. Și această primă lecție a credinței e ceea ce am învățat din cartea Daniel, capitolul 1. Acum ajungem în capitolul 2. În capitolul acesta învățăm o altă lecție a credinței, de aceea aș vrea să deschideți scripturile, pagina pentru cei care folosiți versiunea Cornilescu 858, și aș vrea să începem să citim acest text, să facem observații scurte, trecând prin el, și mai apoi să vedem partea aplicațională. Și începem cu versetul 1. Dacă aveți scripturile, vă rog, urmăriți împreună cu mine. În al doilea an al domniei lui Nebucadnețar, împăratul a avut visuri. Duhul îi era tulburat, astfel încât și-a pierdut somnul. Și observăm că împăratul are un coșmar, care pare să se repetă. Observați, sunt visuri, e la plural. Au un efect însă foarte puternic, declanșând insomnie și tulburare psihică, o neliniște interioară. Atât de tulburat e încât, versetul 2, poruncește să cheme pe vrăjitor, pe cititor în stele, pe descântător, pe haldei, să-i spună visurile. Oamenii aceștia au venit, s-au înfățișat înaintea împăratului. Împăratul a zis, am visat un vis, duhul îmi este tulburat și aș vrea să știu visul acesta. Și haldeii îi răspund în aramaică. Veșnic să trăiești, împărate, spune robilor tăi visul și îți vom arăta tâlcuirea lui. Acum, chestia legată de vise, legată de tâlcuire, legată de cititori în stele, legată de haldei, nu-i ceva neobișnuit în acea perioadă a istoriei, mai ales în zona Mesopotamiei, unde interesul pentru astfel de pseudoștiințe era foarte ridicat. Spre exemplu, știm că astronomia și astrologia s-au născut în cercurile acestea. Magii, cei care au venit la Iisus de Crăciun, au venit din răsărit, exact din zona Mesopotamiei, fiind și ei preocupați în stele. Da? I-am văzut steaua în răsărit, da? Ptolemeu, în secolul II, îl menționează pe un om numit Naburimanu, un cercetător babilonian al stelelor, care, fiți atenți, în calculele lui a ajuns la aceeași concluzie pe care și noi astăzi o avem privind calendarul. Omul ăsta a calculat cu 500 de ani înainte de Hristos că lungimea unui an calendaristic este de 365 de zile, 6 ore, 15 minute, 41 de secunde. Da? Ok? N-avea ceas, da? Cu doar 26 de minute și 55 de secunde mai lung decât calculele computerizate de astăzi. De aceea cei pe care îi cheamă Nebucadnețar nu-s persoane de genul Mama Omida, Baba Vanga, prezicătoarea Aurica, da? Ei sunt acolo fiindcă au avut rezultate, fiindcă acele preziceri au avut efect. Altfel, de mult ar fi fost decapitat și lucrul acesta îl vedem chiar din text. În acest sens însă vreau să vă fac o scurtă avertizare. Vrăjitorii există, clar văzători, mediumi, oameni care îți pot ghici în stele, în aură, unii spun că deschid pravila, știm despre ei, mai ales în România. Ei, cei ce realmente pot face aceste lucruri, fiindcă mulți dintre ei sunt și falși, n-o fac cu puterea lui Dumnezeu, chiar dacă vă zic că și Dumnezeu băga și vă citesc din Biblie și tot felul, da? Dumnezeu este clar împotriva acestor practici. În Vechiul Testament, în Deuteronom, sunt versete clare care interzic să apelezi la astfel de oameni. Nebucadnețar însă e păgân. Nebucadnețar are în jurul lui astfel de oameni cărora le cere să-i tălmăcească visul. Versetul 5. Împăratul a luat iarăși cuvântul și a zis haldeilor: mi-a scăpat din minte lucrul acesta, dacă nu veți face cunoscut visul și tâlcuirea lui, veți fi făcuți bucăți. Mă, ce veste bună! Casele voastre vor fi prefăcute într-un morman de murdării. De ce? Fiindcă el vroia să ghicească, observați, nu doar tâlcuirea, ci inclusiv ce-o visat. Și asta cu prețul vieții și proprietăților lor. Nebiturat! Versetul 6. Dar dacă îmi veți spune visul și târcuirea lui, veți primi de la mine răsplătiri, mare cinste. De aceea spuneți-mi visul și târcuirea lui. Ei au răspuns a doua oară: să spună împăratul robilor săi visul și îl vom tălmăci. Împăratul a luat din nou cuvântul și le-a zis: văd cu adevărat că voi vreți să câștigați vreme, pentru ca să vedeți că lucrul mi-a scăpat din minte. Dacă deci nu-mi veți spune visul, vă așteaptă pe toți aceea soartă, fiindcă vreți să vă înțelegeți, să-mi spuneți minciuni și neadevăruri, până se vor schimba vremurile, da? De aceea spuneți-mi visul, ca să știu dacă sunteți în stare să mi-l și tâlcuiți. Se pare că Nebi știe ce știe. Probabil că ăștia au mai dat-o în bară și au reușit să cam treacă, da? De data asta vrea să-i testeze. Și vine versetul 10. Haldei au răspuns împăratului: nu este nimeni pe pământ care să poată să spună ce cere împăratul. De aceea niciodată niciun împărat, oricât de mare și puternic ar fi fost, n-a cerut așa ceva de la niciun vrăjitor, cititor în stele sau haldeu. Ce cere împăratul este greu. Nu este nimeni care să spună lucrul acesta împăratului, afară de zei, a căror locuință nu este printre muritori. La auzul acestor cuvinte, împăratul s-a mâniat și s-a supărat foarte tare. Și vrei să știi ce se întâmplă când îl calci pe bec pe împăratul Babilonului? A poruncit să piardă pe toți înțelepții Babilonului. Hotărârea ieșise, și fii atent, înțelepții începuseră să fie omorâți. Nu la întâmplare, Isis se naște în această zonă a lumii, unde pare să că violența și moartea, istoric vorbind, nu erau lucruri ieșite din comun. Fiți atenți însă finalul acestui verset. Și căutau și pe Daniel și pe tovarășii lui ca să-i piardă. De ce și pe Daniel? Fiindcă Daniel a fost socotit a fi din grupul lor. Țineți minte capitolul 1? Bun, dar de ce nu era între ei, cu ei? De ce trebuie să-l caute? Observați în text. Fiindcă Daniel era încă în perioada de instruire, care trebuia să țină câți ani? 3 ani. Ok? În ce an suntem noi acum? În al carelea an al domniei lui Nebucadnețar? Anul 2. De aceea el când i-a căutat, da? Probabil că era încă la școală, cel puțin în text ne spune că era între evrei, în tabăra lor, da? Nu fusese deja admis în grupul lor. Și următoarele versete tind să ne confirme lucrul ăsta, versetul 14. Atunci Daniel a vorbit cu minte și cu judecatul lui Arioc, căpetenia străjerilor împăratului, care ieșise să omoare pe înțelepții Babilonului. A luat cuvântul și a zis lui Arioc, căpitanul împăratului, pentru ce a dat împăratul o poruncă atât de aspră? Arioc a spus lui Daniel cum stau lucrurile. Observați, abia acum el află de fapt ce s-a întâmplat. Daniel s-a dus la împărat și l-a rugat să-i dea vreme ca să dea împăratului tâlcuirea. De ce s-a dus la împărat? Fiindcă nu fusese în grupul împăratului când el discutase cu ei. Daniel e în pericol. Dar observați curajul lui. Omul nu se ascunde, omul nu fuge, nu se justifică. Putea să spună foarte lejer, domnule, eu n-am fost acolo, la martori. Domnule, nu știu, nu mă băga cu ceilalți. Daniel însă are curaj, se duce la sursă și deși Nebucadnețar știm că era tulburat și nervos, totuși Daniel merge, nu se justifică, ci cere timp. Și Nebucadnețar îi dă. Apoi Daniel, spune textul, s-a dus în casa lui și a spus despre lucrul acesta tovarășilor săi, Hanania, Mișael și Azaria, rugându-i să ceară îndurarea Dumnezeului cerurilor pentru această taină, ca să nu piară Daniel și tovarășii săi odată cu ceilalți înțelepți ai Babilonului. Ceea ce e interesant, ce face Daniel? Ce face? Merge la ceilalți și îndeamnă să se roage. Și aș vrea să rețineți acest cuvânt și ordinea din text. Înainte de a face orice altceva, când află nenorocirea, pericolul în care se găsește, Daniel caută să se roage, cere rugăciune. Și asta e un îndemn și pentru noi. De ce? Fiindcă nu de puține ori când dăm de un pericol, mai ales care vorba e nepaște acum și aici, primul nostru instinct e să găsim soluții să ieșim din el. Soluția ți-o dă Dumnezeu. Caută-L pe Dumnezeu. Alea 5 minute pe genunchi în care strigi, în care îi spui, în care ceri ajutor, contează enorm. De ce? Uită-te în text. Ce se întâmplă când credinciosul se roagă? Versetul 19. După aceea, i s-a descoperit lui Daniel, Dumnezeu i-a descoperit taina într-o vedenie a nopții. Observați, Daniel primește o vedenie din partea cui? A Domnului. Și aici e foarte interesant, iarăși, ce face Daniel după ce primește vedenia? Păi dacă eram noi, luăm vedenia, salut Mișael, la palat mă găsiți! Scrieți-mi e-mail, da? Fugea la Nebucadnețar, uite-te ce am descoperit, hai să-ți spun, hai să vezi! Daniel nu se ridică, continuă să se roage. Cum? Observați. Și Daniel, versetul 20, a binecuvântat pe Domnul și a zis, binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu din veșnicie în veșnicie. A lui este înțelepciunea și puterea. El schimbă vremurile și împrejurările, el răstoarnă și pune pe împărați, el dă înțelepciune înțelepților și pricepere celor pricepuți, el descoperă ce este adânc și ascuns, el știe ce este în întuneric și la el locuiește lumina. Pe tine, Dumnezeul părinților mei, te slăvești și te laud, că mi-ai dat înțelepciune și putere, că mi-ai făcut cunoscut ce ți-am cerut, căci ne-ai descoperit taina împăratului. Și aici avem o lecție tot pentru noi. Să nu uităm să mulțumim, să ne luăm timp, să-L slăvim. Mulți ne punem pe genunchi, mulți postim, unii zile întregi, ne rugăm săptămâni întregi când trecem prin necaz, când primim izbăvire, când Dumnezeu ne dă soluții, nu uita să-I mulțumești. Să-i lași timp în care să-l lauzi, în care să-l slujești. Nu te concentra doar pe răspuns. Un credincios matur știe să mulțumească lui Dumnezeu. Învață de la Daniel. Versetul 24. După ce Daniel a lăudat pe Domnul, atunci s-a dus la Arioc, căruia îi poruncise împăratul să piardă pe înțelepții Babilonului, și a vorbit așa. Nu pierde pe înțelepții Babilonului. Du-mă înaintea împăratului și voi da împăratului tâlcuirea. Interesant. Observați ordinea. Mi se pare ciudat, în loc să zică, Arioc, am descoperit, drept la împărat, lasă-i până trebnicești așa și îndură poporul după minciunile lor. Căsăpește, e motivul, perfect, eu nu mă bag. Da? Din contră, el apără. Îi apără ca și pe păgânii ăștia care mai târziu vor complota împotriva lui. De ce? Un credincios nu este un fanatic. Nu-i dintre cei care omoară infidelii. Credinciosul matur e cel care dă șansă de mântuire și de viață tuturor și când poate să facă un bine, îl face, fără să se uite la fața omului. Nu degeaba Daniel e iubit de Dumnezeu. Arioc a dus de degrabă pe Daniel înaintea împăratului și a vorbit așa. Am găsit între prinșii de război al lui Iuda un om care să dea împăratului tâlcuirea. Împăratul a luat cuvântul și a zis lui Daniel, care se numea Belșațar, ești tu în stare să-mi spui visul pe care l-am visat și tâlcuirea lui? Daniel a răspuns înaintea împăratului și a zis, ce cere împăratul este o taină pe care înțelepții, cititorii în stele, vrăjitorii și ghicitorii nu sunt în stare să o descopere împăratului. Dar! Și îmi plac mult darurile astea în Scripturi. De ce? Fiindcă astfel de daruri beneficiază copiii lui Dumnezeu în viața asta. Când lumea nu mai are răspunsuri, când lumea nu mai are soluții, când lumea nu mai îți dă șanse, credinciosul știe că este un altul care le are. De aceea frazele existențiale, narațiunea vieții de credință, niciodată nu se sfârșesc cu punct, ci cu virgulă și cu dar. Fiindcă omul n-are șanse, dar Dumnezeu întotdeauna sfârșește frază. Dar este în ceruri un Dumnezeu care descoperă tainele și care face cunoscut împăratului Nebucadnețar ce se va întâmpla în vremurile de pe urmă. Iată visul tău și vedenile pe care le-ai avut în patul tău. În patul tău, împărate, ți-au venit în minte gânduri care te tulbură. Și observați despre ce fel de gânduri. Cel ce descopere tainele ți le-a făcut cunoscute. Însă dacă mi s-a descoperit taina asta, nu înseamnă că în mine este o înțelepciune mai mare decât a tuturor celor vii. Ca să dea împăratului tâlcuirea ei și să afli ce-ți dorește inima să știi. Versetul 31 începe să vorbească despre acest vis. Tu, împărate, te uitai. Iată că ai văzut un chip mare. Chipul acesta era foarte mare, de o strălucire nemaipomenită. Stătea în picioare înaintea ta și înfățișarea lui era înfricoșătoare. Fiți atenți, capul chipului acestui era de aur curat. Pieptul și brațele erau de argint, pântecele și coapsele erau de aramă, fluierele picioarelor de fier și picioarele parte din fier și parte din lut. Și pe ecran aveți oarecum reprezentarea grafică a ceea ce a văzut Nebucadnețar. Mergem mai departe, versetul 34. Tu te uitai la el și s-a deslipit o piatră fără ajutorul vreunei mâini și a izbit picioarele de fier de lut ale chipului și le-a făcut bucăți. Atunci fierul, lutul, aram, argintul și aurul s-au sfărâmat împreună. S-a făcut ca pleava din arie vara, le-a luat vântul, nici urmă nu s-a mai găsit din ele. Dar piatra care sfărâmase chipul s-a făcut un munte mare și a umplut tot pământul. Iată visul. Acum îți voi spune și tâlcuirea. Și vine tâlcuirea. Tu, împărate, ești împăratul împăraților. Dumnezeul cerurilor ți-a dat această împărăție, putere, bogăție și slavă. El ți-a dat mâini, ori el ți-a dat în mâini, pe oriunde locuiesc, pe copiii oamenilor, fiarele câmpului, păsările cerului. Te-a făcut stăpân peste toate astea, tu ești capul de aur. După tine însă se va ridica o altă împărăție, mai neînsemnată decât a ta, apoi o a treia împărăție care va fi de aramă și care va stăpâni peste tot pământul. Va fi o a patra împărăție tare ca fierul, după cum fierul sfărâmă și rupe totul, așa va sfărâma și va rupe totul ca fierul care face totul în bucăți. Și după cum ai văzut picioarele și degetele picioarelor, parte din lut și parte din fier, tot așa și împărăția aceasta va fi împărțită, dar va rămâne în ea ceva de tăria fierului, tocmai așa cum ai văzut fierul amestecat cu lutul. Și după cum degetele de la picioare erau parte de fier, parte de lut, tot așa și împărăția aceasta va fi parte tare și parte plăbântă. Dacă ai văzut fierul amestecat cu lutul, înseamnă că se vor amesteca cu legături omenești de căsătorie, dar nu vor fi lipiți unul de altul, după cum fierul nu poate fi unit cu lutul, da? Dar în vremea acestor împărății, Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăție care nu va fi nimicită niciodată și care nu va trece sub stăpânirea unui alt popor. Ea va sfărâma, va nimici toate împărățiile și însuși va dăinui veșnic. Aceasta înseamnă piatra pe care ai văzut-o deslipindu-se din munte, fără ajutorul vreunei mâini, și care a sfărâmat fierul, arama, lutul, argintul și aurul. Dumnezeul cel mare a făcut, deci, cunoscut împăratului ce are să se întâmple după aceasta. Visul este adevărat și tâlcuirea lui este temeinică. Atunci împăratul Nebucadnețar a căzut cu fața la pământ. S-a închinat înaintea lui Daniel, a poruncit să-i se aducă jerfe de mâncare și miresme. Și împăratul a vorbit lui Daniel și a zis: cu adevărat, Dumnezeul vostru este Dumnezeul Dumnezeilor și Domnul împăraților. Și El descoperă tainele, fiindcă ai putut să descoperi taina aceasta. Apoi împăratul a înălțat pe Daniel, i-a dat daruri multe și bogate, i-a dat stăpânire peste tot ținutul Babilonului, le-a pus pe cea mai înaltă căpetenie a tuturor înțelepților Babilonului. Daniel a rugat pe împăratul să dea grijă treburilor ținutului Babilonului în mâna lui Șadrac, Meșac și Abednego. Daniel însă a rămas la curtea împăratului. Și aici se încheie capitolul. Un capitol destul de ciudat, nu-i așa? Surprinzător oarecum. E bun, ce lecții învățăm din el? Cu ce mă ajută pe mine acest capitol din Daniel? Despre Nebucadnețar, despre visul lui, despre toate lucrurile astea vis-a-vis de viața mea de fiecare zi. Hai să vă spun despre ce nu vom vorbi azi. Nu o să vorbim despre visul lui. De ce? Fiindcă câteva capitole mai încolo va avea Daniel o altă vedenie foarte similară cu acest vis. Și atunci le vom trata în paralel și semnificația visului și semnificația celei vedenii. Da? Deocamdată ne interesează lecțiile care le putem scoate efectiv din toată întâmplarea aceasta vis-a-vis de Daniel și Nebucadnețar. Și care sunt lecțiile acelea? Păi adevărul fundamental al acestui capitol este unul singur, și anume: Dumnezeu comunică cu omul. Dumnezeu comunică cu omul. Nu uitați că Dumnezeu, când l-a creat pe Adam, prima ființă umană, Dumnezeu l-a creat să aibă o relație cu el. Tocmai de aceea că noi vorbim de mântuire, mântuirea nu e altceva decât refacerea relației noastre rupte cu Dumnezeu. Din începuturi Dumnezeu comunică cu omul, cu Adam vorbea zilnic. Păcatul a rupt relația omului cu Dumnezeu și a redus semnificativ și a schimbat radical comunicarea. Asta nu înseamnă însă că Dumnezeu nu mai comunică, mai ales cu cei care și-au refăcut relația cu El, cu cei care au intrat în pasul mântuirii. Dumnezeu comunică. În Cartea Evrei, capitolul 1, versetul 1, Biblia ne spune lucrul acesta, spune așa: după ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul. Și observați, Dumnezeu a vorbit părinților noștri, adică se referă la evrei, da? De aceea cartea asta e adresată evreilor, da? Cartea Evrei, unde e versetul respectiv. Dar ne-a vorbit și nouă. Cui? Credincioșilor, care avem o relație, observați, cu Fiul lui Dumnezeu, cu Iisus Hristos. Dumnezeu deci comunică și comunică celor care fac parte din poporul lui, evrei, iar mai apoi credincioșii, creștinii. Cum comunică Dumnezeu? Observați în text. Prin diferite forme, feluri, metode. Ei, care sunt aceste metode? Aș vrea să ne rezumăm doar la cele dezvăluite în textul nostru. În Daniel 2, Dumnezeu comunică, în primul rând, observați în text, prin conștiință. Nebucadnețar visează un vis și în urma visului, versetul 1 din capitolul 2, e tulburat. Unde e tulburat? În interiorul lui? Conștiința, acel radar implantat în noi de către Dumnezeu, care ne avertizează când ceva nu-i bine, e o intuiție internă, un sentiment pe care nu-l poți nega. Prin conștiință Dumnezeu îți comunică. Câți dintre noi n-am simțit mustrarea conștiinței, atenționarea conștiinței, vocea aia interioară care fie ne împingea să facem un lucru bun sau ne avertiza să ne oprim când ceva nu era în regulă? Dumnezeu emitea semnale. La fel și în cazul lui Nebucadnețar. Nebucadnețar le prinde. El își dă seama, bă, asta nu-i doar un coșmar, că am avut destule coșmaruri în viața mea. Are ceva de a face cu mine, cu viața mea. Și sunt sigur că unii dintre voi ați experimentat așa ceva. Poate ați auzit atât de clar acea voce interioară care v-a vorbit în cele mai importante momente ale vieții. Raul, în timp ce era în liceu, într-o pauză, a simțit acea voce lăuntrică, citez: am simțit un foc în mine, o presiune foarte mare în piept și am auzit o voce care rezona în interior. Tu vei fi pastor, tu vei fi pastor. Atunci am primit încuvințarea clară, care o am până astăzi, niciodată nu mi-am pus sub semnul întrebării chemarea pastorală. A știut că Dumnezeu în acea zi a comunicat cu el. Dumnezeu comunică prin conștiință, prin acea voce lăuntrică. Doi, Dumnezeu comunică prin vise. Observați, Nebucadnețar a avut un vis. Dar nu doar el. Găsim o mulțime de exemple în Scripturi. Spre exemplu, în Iacov, în Genesa, Iacov are acel vis, țineți minte, cu scara care urcă spre cer, Genesa 28. Mai apoi vine Iosif, un alt patriarh, care are visul cu spicele. Apoi vine Solomon. În Noul Testament, Iosif, logonicul Mariei, i-a avertizat de Dumnezeu să nu o lase pascuns tot în vis. Ei, toți oamenii ăștia sunt credincioși, fiindcă Dumnezeu uneori comunică credincioșilor prin vis. Recent, cineva m-a avertizat, mi-a mărturisit cum Dumnezeu a avertizat-o clar în vis să se ferească de anumite persoane, care s-au dovedit mai apoi foarte clar că aveau intenții rele față de ea. Săptămâna trecută cineva m-a sunat. N-am mai discutat cu persoana asta în ultimii 15 ani și m-a sunat pe fix. Sincer, pe mine nimeni nu m-a sunat pe fix. Okay? Nu știu, poate eu sări de pe fix, dar în fine, nu. Problema e că m-a sunat și am rămas foarte marcat. De ce? Fiindcă persoana respectivă a fost marcată. A avut un vis, spune ea, simte că e de la Dumnezeu pentru noi. Ok. Adevărul e că și eu am avut cel puțin 3 vise în viața mea care pot să spun că au fost primite de sus fiindcă s-au adeverit în momente cheie ale vieții și lucrării mele. Dumnezeu comunică cu credincioșii prin vise. Dar Dumnezeu comunică și cu necredincioșii prin vise. În Geneza 20, Abimelec primește un vis în care este amenințat de Dumnezeu să nu se atingă de nevasta lui Avram. Paharnicul și pitarul din Egipt amândoi primesc vise pe care Iosif le interpretează. Faraon a primit avertizare în vis. Magii, după ce ajung la Iisus, Dumnezeu li se arată în vis și înștiințează să nu mai dea pe la Irod. Nevestei lui Pilat, Dumnezeu îi vorbește în vis. În textul nostru, Nebucadnețar, un păgân, are un vis. De ce? Fiindcă Dumnezeu comunică prin vise. Și voi ne-ați mai auzit pe noi spunând aici, cum în special în ultimii ani, sunt foarte mulți musulmani care se întorc la Hristos, fiindcă au vise cu Iisus. Iisus li se arată în vis. De fapt, și asta chiar că e ciudat, sunt oameni de știință despre care n-ai avea ceva de zis legat de credința lor, dar care au primit acele eureka, acea descoperire în vis. Și aici vreau să-i mulțumesc lui Raul, acestui mare visător și expert în vise, care m-a ajutat cu următoarele exemple pe acest subiect. Câți dintre voi n-ați avut coșmaruri în școală când o trebuie să memorați tabelul lui Mendeleev? Știați că un vis, eu cred că a fost coșmar, da? L-ai inspirat pe celebrul chimist să conceapă acest tabel? Așa cum tot un vis l-a ajutat pe chimistul german Friedrich Kekul să descopere structura moleculei de benzen. Cred că ăștia stau prea mult în tot felul de substanțe, da? Sunt unii dintre voi care sunteți prosovietici, fii atent. Oleg Antonov, da? Spune că un vis l-a inspirat să conceapă aeronava care poartă numele. Ok? Niels Bohr, premiul Nobel în fizică în 22, Otto Loewi, premiul Nobel în medicină în 1936, a obținut aceste premii, susțin ei, în urma unor idei apărute în vis. Așa că, dragii mei, dormiți mai mult, poate că veți reuși mai bine în viață. Acum, unii dintre voi știu că ați luat foarte în serios treaba asta, da? În privința viselor, însă, atenție, tot Biblia ne îndeamnă să fim precauți. De ce? Fiindcă sunt vise care nu vin de la Dumnezeu. Sunt vise care pot veni de la cel rău, Satan, da? Poate să înșele, să intimideze, să contrafacă anumite vise tocmai ca să-ți întoarcă mintea pe dos. Sunt alte vise, Eclesiastul, capitolul 5, versetul 3, care spun, măi, mulțimea grijilor. Asta e originea celor vise. În alte cuvinte, când e super stresat de anumite lucruri, subconștientul tău lucrează și uneori problemele tale de păstă zi ajung să te macine și păstă noapte și nici în vis nu poți scăpa de ele. Sau alteori ești măcinat în somn pentru simplu fapt, aviz amatorilor, că pe la miezul nopții te-ai apucat, mă, să spui păsulă, curieți, mai bași un cardaboș și apoi te miri că ai avut vedenii în timpul nopții. Deci nu lua toate visele, da, ăsta e punctul, că sunt semne de la Dumnezeu. Unele pot fi, dar cu siguranță că o vastă majoritate nu. Totuși nu putem nega, Dumnezeu comunică prin vise. Așa cum Dumnezeu, uitați-vă în text, comunică prin vedenii, da? Vedenile nu sunt nici vise, nu sunt nici realități. Sunt undeva între vis și realitate, adică omul care are o vedenie cuprins de o stare care îl scoate oarecum din lumea lui și înceapă să vadă ceva supranatural, să audă ceva neobișnuit. Poate că uneori e dus în duh în anumite locuri, obține informații. Daniel are o vedenie, capitolul 2, versetul 19. Nu e ceva neobișnuit în Biblie, oameni precum Avram, Samuel, Balaam, Solomon, Pavel, Ioan, lista continuă, au avut vedenii. Mulți proroci s-au scris profețiile în urma unor vedenii de la Dumnezeu. Acestea aveau de-a face cu destinul unor popoare, persoane, chiar și cu viitorul omenirii. Nu de mult cineva dintr-o altă biserică, un om pe care îl cunosc ca fiind un credincios serios, după una din slujbile bisericii m-a costat să-mi spună vedenia pe care a avut-o în legătură cu mine. L-am ascultat, n-am negat, aștept să văd dacă e adevărată sau nu, mi-am și scris-o, că ăsta e obiceiul, când vine cineva o scriu, da? De ce? Fiindcă e un lucru clar, Dumnezeu poate vorbi prin vedenii. Și asta nu-s halucinații, asta nu-s stări de hipnoză, asta nu-s transe induse de oameni, droguri sau magie. Ele vin când nu te aștepți, direct de la Dumnezeu, un scop precis, pe care credinciosul îl știe în momentul apariției lor. Și Daniel asta experimentează. Dumnezeu comunică prin vedenii. 4. Dumnezeu comunică prin descoperiri. Interpretarea visului a fost dată lui Daniel printr-o descoperire. Descoperire pe care o poți primi prin vise, în vedenii, citind Scriptura sau poate într-o anumită conjunctură. Spre exemplu, în timp ce consiliam un credincios de curând născut din nou, un om care însă se lupta din greu să scape de trecutul lui și era prins într-o luptă spirituală evidentă. Într-o zi, omul acesta, cel puțin eu consider, că a primit o descoperire. I-a sunat telefonul într-o noapte și câteva voci ciudate în cor au început să zică repetat de câteva ori: te lepezi de Satan! Te lepezi de Satan! N-a știut ce să zic, era șocat după ce vocilor încetat, cum vorbirea s-a sfârșit. Curios s-a uitat să vadă, mă, dar cine m-a sunat la ora asta? Era un număr ascuns, un număr necunoscut. Și nu te miri, fiindcă mai auzi de astfel de întâmplări. Doar eu știam, interesant, de luptele acestui om. Dar ni s-a confirmat destul de clar că, într-adevăr, luptele lui de aici au cauze de dincolo și ceva trebuie făcut. Tot așa, într-o altă situație, simțeam în mine o călăuzire din partea Domnului că persoana care stătea pe scaun înaintea mea mă minte. Am confruntat-o direct și mi-a negat totul foarte hotărât, absolut totul era fals din ceea ce și că noi am fi crezut. Neliniștea asta din suflet însă nu s-a stins și ne-am rugat Domnului să descopere el adevărul. În acea seară, exact în acea zi, din întâmplare, cineva trece prin oraș. Și exact atunci aceeași persoană e prinsă chiar în problema pe care o negase cu înverșunare cu câteva ore înainte. Filmată în acest sens. Dumnezeu, dragii mei, nu se lasă bagiocorind. El descoperă adevărul, păcatul, fățărnicia. Tot așa, cu câțiva ani de zile în urmă, consiliam un cuplu în care ea și noi, consilierii, bănuiam că el o înșela. Evident că ne-am rugat, fiindcă bărbatul respectiv nega totul, mereu găsea justificări, și într-o zi s-a invitat să predic undeva, iau trenul, fiindcă pe tren îmi place, că pot să stau, să citesc, am răbdare, n-am probleme cu traficul. Și stând acolo în tren, în compartiment, la un moment dat, cei din compartiment încep să vorbească între ei. Și subiectul discuției ajunge, fii atent, ajunge exact la acest om și nu la altceva, ci la relațiile lui cu alte femei, din nume, locuri, zile. Ba mai mult, oamenii erau șocați că nevastă s-a nu l-a prins până acum. Eu citeam și tot așa îmi tremurau paginile. Okay? Nu venea să cred. Dumnezeu descoperă și prin descoperiri Dumnezeu comunică cu omul. Așa cum tot el comunică cinci, prin rugăciuni. Daniel și tovarășii săi s-au rugat. Daniel 2, versetul 18. În text, Dumnezeu îi descoperă lui Daniel interpretarea visului în urma acelei rugăciuni, ca răspuns la rugăciune. Și asta ar trebui să ne dea de gândit. Fiindcă mulți dintre noi credincioși am impresia că noi nu știm cât pierdem când nu ne rugăm. Și aici nu vorbesc de rugăciuni dintre alea care le faci gâfâind când fugi înspre ușa șefului. Doamne, ajută-mă, Doamne, ajută-mă, da? Okay? Sau alea pe patul de spital. Amui momentul, Doamne! Nu, nu, rugăciune. Spunea Iacov, voi n-aveți pentru că nu cereți. Oare câți dintre noi ne-am pierdut răspunsuri, soluții, vindecări, izbăviri, protecție, ajutor, binecuvântări, fiindcă nu l-am crezut pe Dumnezeu, pe cuvânt și n-am cerut? Cereți și vi se va da. De aceea noi mereu vă îndemnăm. Oameni buni, veniți la rugăciune. Miercuri seara. Nu e o seară unde, mă, iară trebuie să mă duc la rugăciune. Nu, nu. E o seară unde dacă ai o problemă, tu vii și ne-o spui, te duci la Sandu, te duci la Marcel, vii la mine, am o problemă, vreau să vă rugați pentru mine. De ce? Fiindcă Dumnezeu răspunde. De fapt, din această duminică am repus în funcțiune acest vas transparent. Pentru cei de-ai case, știți despre ce e vorba. În acest vas, începând de astăzi, vă îndemnăm să vă scrieți răspunsurile la rugăciune. Detalii despre cum trebuie scris, toate astea le aveți în buletinul informativ al bisericii. Anul trecut, în 4 luni de zile, am strâns peste 600 de răspunsuri la rugăciuni. Ce arată lucrul ăsta? Arată clar că Dumnezeu comunică, că El intervine, că El ajută, că El dă călăuzire. Când omul se roagă. Când mi-am făcut investigații legate de boala mea, la un moment dat analizele înclinau spre hemato și evident că m-am interesat să aflu oare care e cel mai bun medic din zona noastră de vest. Și mulți oameni au recomandat o doamnă profesor universitar din Timișoara, dar tot ei mi-au zis, nu cred că există șanse să ajungi la ea, fiindcă de obicei trebuie să stai luni de zile pentru o consultație, chiar și dacă găsești cunoștință, ai relații. Ei, în acele zile, așteptam pe un coridor să-mi ia ceva acte de la un spital. Știm ce stăteam acolo pe coridor, mi-a venit în minte iarăși treaba asta, mă, cum să fac să dau de prof asta? M-am rugat Domnului și am cerut călăuzire în privința asta. Și m-a venit un gând. Bă, și așa stai aici pe coridor, nu faci nimic. Ce-ar fi să cauți pe net? Să vezi poate că femeia asta are vreun cabinet, are vreun număr de telefon, măcar să întreb și tu câte luni de zile trebuie să aștepți. Și intru pe net și dau de un cabinet, dau de un număr de fix. ce mare lucru să sun. Sun acolo, îmi răspunde o voce feminină, care fără introducerea sunt în cabinetul, Doamne, știți voi toate treburile astea, mă întreabă ce doresc. Am fost luat până pregătite și zic, păi vreau să mă văd cu doamna Dr. X. La care vocea de dincolo îmi se răspunde ironic, a, doar să vă vedeți. Și zic, opa, stai un pic, secretara sau asistenta nu cred că își permit ele să vorbească așa cu pacienții. Și o întreb direct, sunteți cumva doamna Dr. X? La care ea răspunde, da, eu o să pic jos. Îi spun dorința mea, dar și teama că voi aștepta câteva luni, la care ea mă întrerupe și îmi spune, într-adevăr, avem programări pentru următoarele 4 luni de zile. Dar poate vă mirați de ce am fost la telefon. Tocmai am fost chemată la telefon, fiindcă un vechi pacient de-al nostru a vrut să vorbească cu mine, nu se simte ok, nu poate să vină la cabinet și o trebuie să-i reprogramez programarea. De aceea, din motivele astea, mâine, anulând programarea lui, am un loc liber, puteți veni la ora 4, puteți? Aleluia! Ok? Mi-am dat seama că era mâna lui Dumnezeu. Detaliu mărunt! Dar atenție! În urma rugăciunii. De ce? Fiindcă Dumnezeu comunică cu omul prin rugăciune. Și ăsta e avantajul pe care tu, ca și creștin, îl ai. Nu știu cât de conștient ești tu de asta. Că tu ai șansa de a primi răspunsuri pe care lumea asta nu le are. Câți n-am ajuns în situații când doctorii, nici profesori universitari, nici avocații, nici banii, nici cunoștințele noastre n-au putut să mai facă nimic și totuși El a făcut. Din ce cauză? Că tu sau alții v-ați rugat pentru problema aia. Ce mai liniștitor decât să știi că inclusiv atunci când lumea nu mai are răspunsuri, nu mai știe ce să spună, Dumnezeu întotdeauna are ceva de zis. De aceea merită să fii sigur că ești în mâna Lui, că profiți de rugăciune. Pe care, interesant, o poți face oricând, oriunde, dar atenție, nu oricum. Și dacă vrei să știi cum să te rogi, Marcel a ținut un mesaj pe modelul rugăciunii biblice. Acum câteva luni de zile, îl avem la standul de carte, merită să înveți să te rogi. Uită-te la Daniel. Niciun înțelept, niciun cititor în stele, vrăjitor, n-are o soluție. Nici măcar el, Daniel. Dar Daniel știe un lucru, la cine trebuie să apeleze. Și Dumnezeu îi comunică soluția. Fiindcă Dumnezeu comunică prin rugăciune. Dar de cele mai multe ori, Dumnezeu comunică prin oameni. Lui Nebucanețar, Dumnezeu a răspuns prin Daniel. Putea să răspundă direct? Putea. Dumnezeu alege să comunice prin oameni. Așa cum astăzi, în biserică, El ne vorbește prin pastori, prin prezbiteri, prin alți credincioși. Spre exemplu, consilierii cei mai buni sunt acei credincioși care primesc această călăuzire să-ți discearnă tainele inimii, rădăcina idolii problemelor tale și să-ți poată da soluții. Săptămânal, consilierii noștri se roagă, discută cu cel puțin 20, unor 30 de persoane îndeoseb din membrii bisericii noastre. Fiindcă deși normal că vrem să ajutăm pe cât mai mulți, prioritatea au cei din biserică. 20-30 săptămânal, atenție! Nu aceiași în fiecare săptămână, și asta e frumusețe. De ce? Fiindcă Dumnezeu dă soluții. El oferă ajutor, oamenii primesc ajutor. De ce? Fiindcă Dumnezeu se folosește de oamenii săi, uneori de consilieri, să aducă ajutor, să aducă soluții. Alte ori, de un cuvânt profetic. Poate unii vă mai aduceți aminte de acea epopee neplăcută din viața mea cu acel șarlatan numit Titel Maghiar, care nu mă înșelă numai pe mine, ci pe zeci, sute, poate mii de creștini. Nu cred că v-am zis până acum ce mi s-a întâmplat chiar în zilele alea când mi s-a declanșat criza. Era luna mai. Eram în Madrid, predicam la o conferință în Spania, și acolo, în timpul conferinței, acolo, în timp ce eram în Madrid, am primit acea veste despre acel atac care s-a dovedit a fi fals mai apoi din Indonezia. În urma acelui atac, dacă vă aduceți aminte, eu am scris pe site-ul bisericii noastre, am apelat la rugăciune pentru acești oameni. Ei, de acolo s-a iscat o întreagă poveste, luni de zile de acuzații, minciuni, zeci de oameni înșelați, am ajuns pe la poliție, pe la SRI, nu vă mai explic. Fiți atenți cum Dumnezeu m-a avertizat legat de toate astea. Nu m-am dat seama pe moment, dar a făcut-o. Termin una din predicile mele în Madrid Și ca de obicei, vreau să mă duc să mă întâlnesc cu oamenii, să dau mâna cu oamenii, să le semnez câteva cărți. Și timp ce oamenii vin, oamenii treceau, vorbeam cu ei, vine un bărbat la mine, al vreo 40 de ani, avea o fetiță în mână, în brațe, și îmi zice foarte senin: frate Cristi, astăzi am primit un cuvânt din partea Domnului pentru tine. Ok. Zice așa: niște lupi răpitori se vor ridica să te atace, să te mintă, să te înșele și vor face multe. Dar nu te teme, Domnul este cu tine și după o perioadă mai lungă, El te va izbăvi și te va întări. I-am mulțumit și după cum e obicei, m-am dus și m-am scris. Că toate astea le scriu. Da? Să vedem dacă se întâmplă sau nu. Evident că la momentul ăla n-am avut cea mai vagă idee la ce se referă. Ei, după ce timp de luni de zile, o perioadă mai lungă, s-au descoperit minciunile, prefăcătoriile, da? Mi-am adus aminte de acel cuvânt. Și m-am uitat la data când mi-a fost dat. Și atunci mi-am dat seama că a fost dat la o zi după ce individul ăla m-a transmis vestea despre Indonezia în care s-a declanșat criza. Și mi-am dat seama cum Dumnezeu mă avertizase încă de la început. Și din momentul acela m-am liniștit. Ceea ce mi-a spus omul acela a fost adevărat. A fost un cuvânt și interesant. Nu a venit din partea unui proroc. Nu veni din partea unui pastor, nu veni din partea unui vas de lucru, ci un simplu credincioș, așa cum îl văd, cu fetița lui în mână, îmi vorbea stingherini, nu știa cum să se exprime. Dar Dumnezeu comunică prin oameni. Prin pastor, presbiter, consilier, alți credincioși. Dar cel mai adesea Dumnezeu comunică, atenție, prin Scripturi. Vedeți, toate aceste învățături despre modul în care Dumnezeu, am descoperit în Daniel, comunică cu omul, le-am descoperit din cartea Daniel, din Scriptură. Prin Scripturi Dumnezeu comunică. Adesea dau de oameni pe care nu i-am văzut niciodată, care fie la finalul slujbei, fie printr-un e-mail sau un mesaj, SMS pe telefon, iau legătura și unii au curajul și mă întreabă: domnule, de unde am știut eu ce e în viața lor? Fiindcă au ascultat o anumită predică și în ea totul a fost despre ei și problema lor, deși nu le-am pronunțat numele. Era clar că vorbeam despre ei, fiindcă descream exact problema lor. Sunt oameni care ascultă predici pe radio sau pe televiziune care au fost înregistrate cu 10, 15, 17 ani în urmă. Dați-mi voie să vă spun că n-am fost eu cel care le-a comunicat mesajul ăsta. Dar Duhul Domnului a știut în momentul în care mi-am făcut eu mesajul ăla, că în ziua aia, fie în biserică, fie anul viitor, fie în 10 ani de acum înainte, unul poate în taximetrul lui pe mașină, că așa mi-a zis unul, alta în bucătărie în timp ce asculta, alta la televizor, nu contează unde. O știut cum să formuleze ideile, ilustrațiile, argumentul, textul, să vorbească exact acelor probleme, nevoi sau provocări. La câți dintre noi nu ne-a vorbit Dumnezeu direct din Sfintele Scripturi? De aceea noi mereu vă îndemnăm, oameni buni, citiți zilnic Scripturile. El vă va vorbi prin ele. Și sunt sigur, chiar acum, El vorbește unora dintre voi exact prin mesajul meu de azi. Unii vă veți da seama azi, alții mai târziu. De ce? Fiindcă Dumnezeu comunică omului prin Scripturi. Dar Dumnezeu comunică omului și prin Hristos. Și asta am citit în Evrei, capitolul 1, versetul cu care am început. După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul. Și prin Fiul, cu ajutorul Duhului Sfânt, Dumnezeu ne-a vorbit tuturor celor care am simțit nevoia pocăinței și am trăit momentul mântuirii. Când am înțeles că fără Hristos suntem pierduți, când am crezut, am acceptat, am primit jertfa Lui pentru păcatele noastre, când am împlinit porunca Lui de a-L urma până la capăt, inclusiv în apa botezului, Dumnezeu ne-a vorbit, Dumnezeu a pecetluit, Dumnezeu ne-a intrat într-o relație. Creștini adevărați sunt toți aceia cărora Dumnezeu le-a vorbit prin Fiul. De ce? Fiindcă Dumnezeu vorbește. De aceea fi deschis și ascultă glasul Lui. Poate până azi ai fost împietrit, poate până azi ai mai avut îndoieli, poate până asta ai mai împotrivit. Ei, e vremea să crezi. E vremea să crezi că Dumnezeu vorbește și vremea să începi să-L asculți. De ce? Fiindcă Dumnezeu niciodată nu vorbește fără vreun scop. În cazul lui Nebi, Nebucanețar, el a dat un vis, acea descoperire cu un scop odată, să întărească credința lui Daniel în robia babiloniană, să vadă că Dumnezeu e cu el, pe de altă parte să-l smerească pe împăratul împăraților, să vadă că există unul mai mare decât el. A avut un scop, Dumnezeu are un scop. El vrea să-ți comunice ceva, să comunice cu tine. De aceea fi deschis. Noi suntem o biserică care suntem deschiși. Fiindcă asta vedem în Scripturi, Dumnezeu poate comunica și într-un mod supranatural. Fii deschis, dar atenție, fii și precaut. Nu toate visele, vedenile, descoperirile, prorociile vin de la Domnul. Multe vin din partea celui rău care vrea să te înșele. De aceea, în 1 Tesaloniceni, imediat după ce Pavel ne îndeamnă, nu disprețuiți prorociile. Pe același ton serios, în versetul 21, următorul verset, vine, cercetați toate lucrurile, inclusiv prorociile. Să vedeți dacă vin de la Domnul sau nu. 1 Corinteni 14. Prorocul, cel ce spune că vorbește din partea Domnului, trebuie nu doar ascultat și crezut, ci și judecat. Credincioșii sunt chemați să judece mesajele primite prin vise, vedenii, descoperiri, prorocii. Și la asta i-a îndemnat Dumnezeu pe cei din poporul lui în Deuteronom 13, care aveau de-a face cu astfel de situații. Dacă se va ridica, citez, în mijlocul tău un proroc sau un visător de vise, care îți va vesti un semn sau o minune, atenție, și se va împlini semnul sau minunea de care ți-a vorbit el, atenție, se va împlini. Mulți credincioși vin și spun, frate Cristi, dar cum să nu-l ascult că s-o împlini semnul și minunea? Stai o leacă, termină de citit versetul. Chiar dacă s-o împlini, dar omul ăla spune, haide-mi după alți Dumnezei, Dumnezeu pe care tu nu-i cunoști. Câți ne-am auzit că vin, am fost la un frate care mi-a zis, îs taine pe care noi în biserică noi nu le vorbim. Îs numai alții, unii le știu. Atenție la astfel de oameni. Să n-ascultați cuvintele acelui proroc sau visător de vise, căci Domnul, Dumnezeul vostru, vă pune la încercare ca să știe dacă iubiți pe Domnul Dumnezeul vostru din toată inima voastră și din tot sufletul vostru. Și aici nu e vorba doar de zei păgâni. Majoritatea ereziilor au ajuns în creștinism să pornească de la vedenii, descoperiri, vise pe care oameni din poporul Domnului le-au avut și au fost prinși, au mușcat din ele și au schimbat Evanghelia, au alterat mesajul, au adăugat mesajul lui Hristos. Iudaizatorii, spre exemplu, au adăugat în vremea nouă testamentală că pe lângă credință trebuie să ții și poruncile legii să fii mântuit. Împotriva lor, Pavel scrie epistola întreagă către Galateni, unde în versetul, în capitolul 1 spune, nici măcar dacă un înger din cer ar veni și v-ar da o vedenie diferită de calea mântuirii, că sunteți neprihăniți prin credință. Nici pe ăla să nu-l ascultați. Mormonii, Joseph Smith, un credincios, i-a sorat un înger în vis, care i-a mai dat încă o carte pe lângă Biblie în care să creadă, cartea lui Mormon. Sfântul Macarie a avut o vedenie în care i s-au descoperit vămile văzduhului, care stau la baza parastaselor din zilele noastre, învățături care nu există în Scripturi. În vedenii da, în Scripturi nu. E o problemă. De aceea, într-o țară plină de superstiție, atenție la ce cărți citiți, la ce oameni ascultați, da? La ce prorocii sau vedenii consideră unii sau alții că au față de voi. În poporul lui Dumnezeu a existat lucruri de genul ăsta, Zaharia 10. Terahimii vorbesc nimicuri, ghicitorii prorocesc minciuni, visurile mint, mângâie cu deșertăciuni, de aceea îi rătăcesc ca pe o turmă. Ieremia 23 cu 25, am auzit ce spun prorocii care prorocesc minciuni în numele meu. În numele meu! Zicând, am avut un vis, am visat un vis. Iată, zice Domnul, am necas pe prorocii care iau cuvântul lor și îl dau drept cuvânt al meu. Hai să vă dau o regulă generală. Când auziți pe vreunul sau vreuna care vin la voi și așa vorbește Domnul. Și încep să vă zic că eu și celor debitalor mintea, aveți foarte mare grijă. Aveți foarte mare grijă. Iată, zice Domnul, am necaz pe cei ce prorocesc visuri neadevărate, care le istorisesc, rătăcesc pe poporul meu cu minciunile și cu îndrăsneala lor. Nu i-am trimis eu, nu le-am dat eu poruncă, nu-s de niciun folos poporului acestuia. Dragul meu, nu te du la întâlniri unde oamenii în acele întâlniri sunt preocupați după prorocii, descoperiri și vedenii. Nu te du, nu știi câte cazuri de oameni demonizați am avut de-a face în biserica asta din cauza că s-au dus la astfel de întâlniri. Nu zicem că Dumnezeu nu vorbește. Dumnezeu vorbește, dar hei, Satan are o gură de 10 ori mai mare ca el. Și îi perfect în a contraface minunile lui. De aceea Dumnezeu a ridicat și a ordinat prezbiteri în fiecare biserică. Ca ei nu doar să dea învățătură, să aibă discernământ, să disciplineze, să protejeze comunitatea, să apere trupul lui Hristos. De aceea dacă ai un vis, dacă ai o vedenie, dacă ți-a vorbit un om, dacă ai primit un cuvânt profetic, nu-i nicio problemă, vino și vorbește cu noi. Hai să ne rugăm împreună. Poate că într-adevăr călăuzirea a fost din partea lui, dar să fim siguri că a fost de la Domnul, nu din alte surse, fiindcă în joc viața ta și în anumite cazuri mântuirea ta. Doar eu știu cel puțin 10 persoane care din cauza unor astfel de miraje spirituale au rătăcit și rătăcit îți spune ziua de azi. De vrei să știi mai multe despre proroși și evaluarea lor, avem un CD-ul pe tema asta la standul de carte, întreabă. Dar vreau să închei mesajul ăsta însă pe o nuanță pozitivă. Hai să luăm partea bună. Bucură-te, creștine, că ai un Dumnezeu care comunică, mai ales în încercări, care nu te lasă singur. Nu l-a lăsat pe Daniel chiar și atunci când Nebucadnețar îl avea în mână. Începusele deja să fie căsăpiți. Urma rândul lui. Ce mă fac? Nu că n-l ai pe Dumnezeu. Care l-a îngenunchiat să-și arate slava prin Daniel. De aceea, dragul meu, e vremea să crezi. Să crezi că există o lume supranaturală în jurul tău, că nu ești numai tu, că nu-i doar viața asta, că e cu mult mai mult. E vremea să crezi că există Dumnezeu, că El vorbește, comunică, dar are un scop în asta. Poate ai auzit vocea. Poate ai simțit prezența. Poate te-ai gândit cu ce scop ți-a vorbit. Cu ce scop ți s-a descoperit. Îți spun eu, Dumnezeu întotdeauna așteaptă un răspuns. Mai ales unul legat de mântuirea ta sau de umblarea ta cu El. De aceea spun, e vremea să crezi. E vremea să răspunzi, să asculți, să nu treci cu vederea, să fii atent, fiindcă Dumnezeu comunică și El știe de ce. Problema de cele mai multe ori nu-i vocea Lui, e auzul nostru, nu lipsa cuvintelor sale, ci indiferența, împietrirea și necredința noastră. Dumnezeu comunică și poate îți comunică și ție și azi. E vremea să-L asculți și să-L crezi. Mulțumim, Doamne, că asta o faci. Majoritatea dintre noi n-am fi aici, ci în alte părți. Dar suntem aici fiindcă Tu ne-ai comunicat și s-a adeverit. Și trăim zi de zi, săptămână de săptămână, an de an, văzând mâna Ta la lucru. Crezând lucrurile astea. Te rog însă, Doamne, continuă să ne comunici. Iar dacă avem probleme cu auzul nostru spiritual, despietrește-ne inima, Doamne. Ajută-ne să vedem clar călăuzirea Ta, să ascultăm clar vocea Ta și să o discernem, Doamne, să o selectăm din sutele de voci care ne îndeamnă pe alte cărări. Îți mulțumim că o vei face. În numele lui Iisus Hristos. Amin.